Eginak 24. Handik bost egunera, Ananias apaiz nagusia Cesareara jaitsi zen, zahar batzuekin eta Tertulo zeritzan abokatu batekin. Eta Pauloren aurkako salakuntza azaldu zioten gobernariari. Deitu zioten Paulori, eta Tertulok onelasi zuen salakuntza.
Felix agurgarria, zuri esker eta zuk zeure arduraz nazio honen onerako egin dituzun hobekuntzei esker, bakerik ederrenean bizi gara. Eta eskerronez beterik gaude guztiarengatik beti eta nonai. Ez intuzket gehiegi nekatu nahi, baina entzun gaitzazu otoi unetxo batean, oi duzun bihotz honez. Gizon hau guztiz galgarria dela ikusi dugu. Mundu guztiko juduen artean sesioak pizten ari da, eta berau da Nazaretarren sektako buru. Templua bera ere kutsatu nahi izan du, eta horregatik atxilotu dugu. Egiozu galdeketa eta zeuk ikusiko duzu egiazkoak direla leporatzen dizkiogun erru horiek.
Juduek salakuntza hau ontzat eman zuten, dena hala zela esanez. Orduan gobernariak hitz egiteko baimena emanik, honela erantzun zuen Paulok.
Hainbat urtetan gure herriaren epaile zarela jakiteak ematen dit konfiantza neure buruaren defentsa egiteko. Zeuk egiazta dezakezunez, 12 egun besterik ez da Jerusalemera igo nintzela kultuan parte hartzera. Eta enau inor tenpluan inorekin eztabaidan ikusi, ez da sinagogetan edo kalean jendean ahazten ere. Ezin dizute leporatzen dizkidaten gauzen frogarik aurkeztu. Hau bai aitortzen dizut. Horiek sektatxat daukaten bide horren arabera zerbitzatzen dut geure arbazoen jainkoa. Baina nik Moisesen legean eta profeten liburuetan idatxirik dagoen guztia onartzen dut, eta jainkoarengan badut itxaropena, horiek bezalaxe, hildako guztiak on eta gaizto piztuko direla. Horregatik ahalegintzen naiz ni ere, neure kontzientzia jainkoaren eta gizonen aurrean beti garbi gordetzen. Urte askoren buruan, Jerusalemera etorria nintzen neure herritarrentzat limosnak ekartzera eta jainkoari opariak eskaintzera. Garbikuntza egin ondoren, opari horiek eskaintzen ari nintzen tenpluan aurkitu nindutenean. Ez jendartean eta iskanbilan, baina Asia probintziako judu batzuk berauek agertu behar lukete zuregana ni salatzera nire kontra ezer badute. Eta bestela, esan dezatela hemen dauden hauek zer oker aurkitu zidaten biltzar nagusiaren aurrean agertu nintzenean. Izatekotan ere, berauen aurrean honako hitz hauek goraki esatea, hildakoen piztuera espero dudalako nago auzipean gaur zuen aurrean.
Felixek oso ongi baitzekien kristau bidearen berri, gerorako utzi zuen auzia esanez.
Lisias gudalburua datorrenean erabakiko dut zuen arazoa.
Paulo zainpean edukitzeko agindu zion ehuntariari, baina lasai xamarutziz, berari laguntzera joatea adiskidei debekatu gabe. Handik egun batzuetara, judua zain bere emazte Drusilarekin joan zen Felix, eta Paulori deiturik, Jesukristo ganako sinesmenari buruz entzuten egon zitzaion. Baina Paulok zuzentasuna, norbere buruaren nagusi izatea eta geroko epaia aipatu zizkionean, Felix larritu egin zen, eta esan zion:
Baso aske oraingoz, deituko dizut urrengo egokiera dudanean.
Paulok dirua emango zion itxaropena ere baizuen Felixek, eta horregatik sarritan deitzen zion, berarekin hitz egiteko. Bi urte geroago, Portzio Festo jarri zen gobernari Felixen ordez, eta Felixek Paulok kartzelan utzi zuen, juduei atsegin gertatzearen.